Līdz ar veselības aprūpes budžeta apcirpšanu krīzes laikā, virknei diagnožu tika samazināts valsts kompensācijas apmēra zālēm, tāpēc pacientiem bija jāmaksā vairāk. Iepriekš pirms krīzes līmeni izdevās atjaunot tikai zālēm pret asinsrites slimībām un vīrus hepatītiem, taču nu ir jaunumi.
1. jūlijas pacientiem nāk ar labām ziņām. Jo no
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders stāsta, ka labās ziņas saņems pacienti, kuri sirgs ar čulaino kolītu, krona slimību un psoriāzi.
Šo trīs slimību pacientiem zāļu kompensācijas apjoms no 50% tiek palielināts uz 75%, kas nozīmē, ka viņu līdzmaksājums par medikamentiem samazināsies. Un tāpat no 1. jūlija tiek palielināts arī zāļu kompensācijas apjoms bērniem pie noteiktām diagnozēm, kuriem ir nepieciešamas antibiotikas ārstēšanai.
Šneider stāsta, ka tas attieksies uz bērniem, kuriem ir piemēram konjunktivīts, vidusauss iekaisums, dažādas pneimonijas un citas akūtas saslimšanas.
Līdz šim zāļu kompensācija tika nodrošināta bērniem līdz 3 gadu vecumam, bet no 1. jūlija tas tiks attiecināts uz visu bērnības periodu, tātad uz vecumu līdz 18 gadiem.
Par izmaiņām Latvijas krona un kolīta slimnieku biedrības valdes loceklis Zigurs Prūsis izsakās pozitīvi. Šī biedrība pārstāv pacientus, kuriem ir smagas hroniskas iekaisīgas zarnu slimības. Ko tieši viņiem šīs izmaiņas dos, turpina biedrības vadītājs Prūsis.
Tas būtu pieņemami arī slimniekiem, kam ir netik agresīva forma slimības, kam ir varbūt remisijas fāzē šī slimība, tad viņiem iznāk varbūt piemaksāt mēnesī tur 25, 30 vai 40 eiro, ja, ko vēl var cilvēks atļauties. Bet kam ir agresīvā forma, tam ir vairāk, protams, ir izdevumi par zālēm, un ja nelīdz parastās zāles un jālieto bioloģiskie preparāti, tad tā summa jau tik un tā aiziet tūkstošos.
Līdz ar to šiem pacientiem arī 25% līdzmaksājums būs nepanesams sloks. Tiesa labas ziņas gaida arī citi pacienti, piemēram ar vīrus hepatītu C, sirgtošie cilvēki, kuri jau gadiem ilgi cīnās, lai valsts vismaz par 90%, nevis 75%, kompensētu viņiem zāles. Viņiem ir jāpiemaksā mēnesī vidēji 160 eiro. Turpina hepatīta biedrības vadītāja Olita Mengote.
Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka pacienti, šie pacienti ir šīs slimības upuri. Un cilvēki ir spiesti braukt, pamest valsti, lai viņi varētu izārstēties. Jo mēs esam vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurai nav 100% ārstēšana. Nu, lai kaut vai dotos 90%, lai tas līdzmaksājums tie 10% būtu.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders stāsta, ka ministrija jau tuvākajā laikā aicinās valdību lemt par kompensācijas apmēra palielināšanu līdz 90%. Tāpat arī ministrija vēlas valsts apmaksātajā sistēmā iekļaut jaunākās paaudzes zāles C hepatīta ārstēšanai. Tas viss prasa papildu līdzekļus apmēram 3,8 miljonus eiro pusgadā. Savukārt jau pieņemtās izmaiņas kompensācijas sistēmā izmaksās apmēram 500 000 eiro šajā gadā. Laura Dzērve, Latvijas radio.